Երկրորդ. Ճանապարհին առավ թևս և խոսում էր այնպիսի մտերմությամբ, որ կարծես ինձնից ավելի սրտակից բարեկամ չուներ։ Ճիշտ է, մի ժամանակ դասընկեր էինք եղել, բայց այդ այնքան վաղուց էր, որ ես ոչ միայն իսպառ մոռացել էի նրան, այլև այժմ, որ նորից հանդիպել էինք իրար, ոչ մի կապ չէի զգում իմ և նրա միջև։ Եվ այդ էր պատճառը, որ նրա մտերմական վարմունքը սկզբում բավական տարօրինակ և նույնիսկ անախորժ էր թվում։ Բայց հետո, երբ նրա բնավորությունը սկսեց կամաց-կամաց պարզվել ինձ համար, մի գիծ այդ բնավորության մեջ, թեև բացասական, կարծես թե գրավեց ինձ։ Այդ գիծն այն էր, որ նա ցինիկի պես անկեղծ էր, լրբի պես համարձակ և երեխայի պես անփույթ։ Ինձ թվում էր, թե նա ընդունակ էր և ամենամեծ ցածրությունը գործել, և ամենամեծ առաքինությունը, և երկու դեպքումն էլ առանց իր արածի գիտակցությունն ունենալու, ինչպես մի մարդ, որ գործում է լոկ րոպեի ազդեցության տակ։ «Գլխարկիցը տեստում եմ, որ ուսանող ես, որ մաստաճյուղն ես ուսումնասիրում», հարցրի ես։
«Բոլորը, այսինքն էրոտիկականը, կոնցաբանականը, կարտյոժնիկականը, թատերական ցիրկային կուլիսականը, բորսայականը, տոտալիզատորականը և ուրիշ ինչ նմանական ուզում ես»,
շարեց իրար ետևից Թուսյանը, առանց բնավ ցույց տալու, թե կատակ է անում։ Ասենք կատակ անելիս էլ, լուրջ խոսելիս էլ, նա միշտ միևնույն տոնով էր խոսում։
«Այս գլխարկս էլ որ տեսնում ես»,
ավելացրեց նա,
«շատ վաղուց է հրաժարական տվել ինձ, բայց հիմա, որ տուն եմ գնում, առել գլխիս եմ դրել, որ հորս ցույց տամ, թե դեռ ուսանող եմ, թե չէ մի քոր կոպեկ էլ չի ուղարկի, որ աչքս կոխեմ, եթե իհարկե արդեն հոգոցը հանգուցելոց եղած չի լինի»։
«Լավ, էլ ինչու ես նստել Պետերբուրգում», շարունակեցի հարցու փորձս։
«Որովհետև հեչ միտք չունեմ ճգնելու. երբ որ կտեսնեմ, մի ոտս արդեն գերեզմանումն է, նոր կգամ ձեր այս մեռելների աշխարը հոգիս աստծու փայանելու. ահա Վասիկ, նայիր չորս կողմդ, դեռ կես գիշեր էլ չկա և փողոցն այնքան սուսուփուս է, որ կարծես ամեն մի տան մեջ մի մեռել կա. Եվ սա քո գովական Կովկասի մայրաքաղաքն է. ապա որ մեր գավառական օշնյալ քաղաքը գաս տեսնես»։
Ճաշարանը, ուր մտանք, բոլորովին դատարկ էր։ Բուֆետչիկը համրիչը առջևը ինչ-որ հաշիվներ էր անում։ Սպասավորներից մեկը քնած էր, գլուխը սեղանի վրա դրած։ Մի ուրիշը, ոտները խաչաձև և անձեռոցիկ լուսին, մեջքը հենել էր պատին և բութ հայացքով նայում էր դռանը, ըստ երևույթին քունը հաղթահարելով։
«Ահա Վասիկ, քեզ մի ուրիշ ապացույց, որ ես ընկել եմ մեռելների աշխարը»,
ասաց Թուսյանն աչքացելով ընդարձակ դատարկ սրահում։
«Ռեստորան, գիշեր և տորիչելյան դատարկություն. ոչ մարդ, ոչ մյուզիկ, ոչ ծխախոտի ծուխ, չէ, հրաշալի է»։
Նստեցինք սեղաններից մեկի մոտ, և Թուսյանը սկսեց ընթրիքի մասին պատվեր տալ ծուլաբար մոտ եկող սպասավորին, անդադար դիմելով ինձ.
«Ես բիֆշտեքս կուտեմ, դու կոնյակ չես խմի, ես մի բաժակ կկոնցեմ և այլն»։
Կոնյակը կոնցեց մի ումպով։ Մինչև բիֆշտեքս կբերեին, սառը մսեղենի վրա ընկավ քաղցած գայլի պես։ Բիֆշտեքսն էլ չկշտացրեց, և դարձյալ մսեղեն պահանջեց, և այդ բոլորը ջրեց մի շիշ կարմիր գինով։ Հետո ծխախոտ պահանջեց և հրամցրեց, որ ես էլ ծխեմ։ Հրաժարվեցի, որովհետև չէի ծխում։
«Լսիր, ինչ տեսակ մարդ ես», ասաց, «ոչ ծխում ես, ոչ խմում, ոչ էլ կարգին հաց ուտում. քեզ հետ քեֆանել չի կարելի»։
Դանակով ծեծեց գինու դատարկ շիշը և պատվիրեց, որ մի շիշ էլ բերեն։
«Կուզես, ասեմ, թե այս ռոպեհիս ինչ ես մտածում, հը»։
Ասաց տեստելով, որ ես սուսուփուս նստած դիտում եմ իրեն։
«Ինչ»։ Մտածում ես, «Էս հարամզադեն համ իմ հյուրն է, համ էլ ինքն է բաներ պահանջում, որ զարհումար անի, չէ»։
Ծիծաղեցի։
«Այ, տեսնում ես, չսխալվեցի»։
Վրա բերեց Թուսյանը լուրջ։
«Ինչ ուզում ես ասա, անմիտ սովորություններով լի է մեր կյանքը. այդպիսի սովորությունների կարգը պիտի դասել անշուշտ մի կողմից հյուր լինելու, մյուս կողմից հյուր պատվելու ցերեմոնիաները. Մի կողմից չեմ ուզում, ջիբս դիր, մյուս կողմից անուշարա, կթովդ դուրս գա. Կեղծիք է, չէ»։ «Իսկ կեղծիքն ինձնից ավելի կատաղի թշնամի չի կարող ունենալ»։ «Մի բան, որով կարող եմ պարծենալ այդ այն է, որ ոչ ոքից և ոչ մի բանից չեմ քաշվում, որովհետև քաղաքավարությունը, համեստություն, ամոթը և այլ նման այսպես կոչված առաքինությունները քողարկված կեղծավորություն եմ համարում, որ մարդիկ հնարել են իրենց վատ ներքինը ծածկելու համար, ինչպես աղպակույտը ծածկես թավշյա ծածկոցով. Տկլոր երեխան գլխի գլոր է գալիս, ցուցահանելով իր բոլոր հրաշալիքները առանց ամաչելու. Ինչու, գիտես, որովհետև, կասեիր դու, նրա մեջ դեռ չի զարթնել այդ ամոթի զգացումը»։ «Իսկ ես կասեմ, որովհետև նրա հոգին դեռևս չի ապականվել. ապականված հոգինը միայն, որ ամոթ է զգում»։
«Դու այդ աֆորիզմները որտեղից ես վերցրել»,  նկատեցի ես ժպտալով։ Մի ձեռքով գինու բաժակը մոտեցնելով շրթունքներին, մյուսով մատնանշեց իր ճակատը, ասել ուզելով, թե իր սեփական գլխից։
«Գիտես ինչ կա, Մարգարյան»,
ասաց բաժակը դատարկելուց հետո մի կտոր հաց ու պանիր գցելով բերանը։
«Երբեմն լավ է, որ մարդ զոռ է տալիս խելքին. շատ անգամ այնպիսի բաներ է գտնում այս անտերի մեջ, որ զարմանալի. Հետո դու նկատել ես, որ մարդիկ խմելիս միշտ փիլիսոփայ են դառնում»։ «Ես թեև շատ էլ չեմ սիրում փիլիսոփայություն, առհասարակ, իբրև «пленной мысли раздражение», ինչպես ասում է բանաստեղծը, բայց և այնպես ինքս մասամբ փիլիսոփայ եմ, այսպես ասած, էպիկուրյան կարգի փիլիսոփաներից, և իմ այդ կարգի փիլիսոփայական ուղեղով ես հսկայական հիմարներ եմ համարում առհասարակ այն մարդկանց, որոնք ներկան զոհում են ապագայի համար»։ «Մի ընկեր ունեի ուսանողներից, չափազանց ջանասեր և իր կեղևի մեջ պինդ փակված, ինչպես անպետք մի տխիլ, որ ատամով չի կոտրվում. գրպանում, որ մի մանետ ունենար, մորթեիր մի կոպեկ չէր ծախսի, ասում էր, վաղը քաղցած կմնամ, բայց մոռանում էր, որ այսօր քաղցած է մնում. «Իսկ ես, ընդհակառակը, այսօր ինչքան փող ուզում ես դիր գրպանս, վաղը կտեսնես մի կոպեկ չկա. քերականության միջից պետք է ջնջել ապառնի ժամանակը. ապագա չկա, որովհետև անհայտ է, իսկ ինչ որ անհայտ է, այդ մասին մտածելն ու հոգալը բնականաբար հիմարություն է. Վաղվան մասին մտածում են վախկոտները, այսինքն նրանք, որոնք վստահություն չունեն իրենց ուժերի վրա»։
Նորից լցրեց իր բաժակը և տեսնելով, որ իմը դեռ լիքը դրված է առջևս, բացականչեց.
«Տող խմի էլի, չլինի դու էլ իմ ասած վախկոտներից ես, վախենում ես հարբես ու վաղ անպետք դառնաս գործի համար, խմիր»։
«Շատ ճիշտ գուշակեցիր»,  նկատեցի ես ժպտալով։ Բաժակը, որ արդեն մոտեցրել էր շրթունքներին, նորից դրեց սեղանի վրա և դարձավ ինձ շատ լուրջ տոնով.
«Լսիր, Մարգարյան, թեև ինձնից քեզ խրատ չի հասնի, բայց և այնպես խորհուրդ կտամ. երբեք չմտածես վաղվան մասին, այլապես ամբողջ կյանքդ կթունավորես»։ «Ի՞նչ է կյանքը»։ «Կամ ավելի ճիշտ ձևակերպենք, ինչ պետք է լինի կյանք այն դժբախտ մահկանացուի համար, որի անունն է մարդ»։ «Ռոպեական հաճույք և հաճոյական ռոպեների մի շարահար շղթա, մինչը որ կգա անխուսափելի սահմանը, որից դենն արդեն նիրվանայի թագավորությունն է»։ «Է, Երբ որ ներկա ռոպեի հաճույքը վանում ես քեզնից ինչ-որ անհայտ հաշիվներով, էլ ինչու ես ապրում։ Այդպիսով, իբր թե խոհեմությամբ, այ մի բան, փայտի պես բութ և անհամ, որ ատելով ատում եմ, իբր թե խոհեմությամբ, բայց իսկապես վախկոտությամբ, միշտ էլ չես անի այն, ինչ որ թելադրում է սիրտդ, մարդկային բնույթը, միշտ կզոսպես քեզ ժլատ մարդու պես, իսկ հետո մեկ էլ տեսար չկաս, Նիրվանա։ Այդպիսի կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի անվերջ մեծ պաս առանց զատկի։ Մահվան գաղափարը խելացի մարդու համար մեծ խթան պետք է լինի ամեն բան անելու, այսինքն այն ամենը, ինչ որ կարող է հաճույք պատճառել։ Այսօր թե վաղը պետք է մեռնեմ, չէ՞։ Եթե որ այդպես է, ինչու՞ չօգտվեմ կյանքից, ինչու՞ չանեմ այն, ինչ որ սիրտս ուզում է, և ինչ որ կարող եմ անել այս րոպեին։ Ես դեռ կանեմ, հետո հերնանից եմ, ինչ ուզում է թող լինի։ Սա անարխիա է, կասես։ Ոչ, սա ինքը կյանքի փիլիսոփայությունն է։ Հին փիլիսոփաների մեջ ամենից խելոքը իմ կարծիքով Էպիկուրն էր։ Խլիր կյանքից այն ամեն ինչ, որ հաճույք կարող է պատճառել քեզ, և ոչ մի բանի մասին մի մտածիր։ Այս էլ Աստված լուսավորի նրա հոգին։ Եվ Թուսյանը դատարկեց գինու բաժակը։ Բայց դու մոլորության մեջ ես, այլևս չկարողանալով համբերել, նկատեցի ես։ Էպիկուրն այդպիսի բան չի քարոզել։ Դու միայն կրկնում ես տարածված ընդհանուր սխալ կարծիքը նրա վարդապետության մասին, մի կարծիք, որի աղբյուրը ստոհիկների զրպարտությունն է։ Ինչպես հայտնի է, ստոհիկները Էպիկուրի հակառակորդներն էին, և ամեն տեսակ ափեղ-ծփեղ բաներ էին տարածում նրա վարդապետության մասին, որպեսի վարկաբեկեն նրան։
Ինչպես,
զարմացավ Թուսյանը։ Այ ինչպես, եթե դու քիչ թե շատ հետաքրքրված լինեիր նրա փիլիսոփայության պատմությամբ, կտեսնեիր, որ քո հավանած այդ փիլիսոփան ճիշտ հակառակն էր քարոզում այն բանին, ինչ որ դու ես դավանում և անում։ Ամենից առաջ պետք է իմանաս, որ Էպիկուրը շատ սակավապետ մարդ էր։ Գործերացում ամենահասարակ կերակուր և խմում էր միմիայն ջուր։ Այն այգու մուտքի վրա, ուր նա հավաքում էր իր բարեկամներին, այսպիսի մակագրություն կար. «Ուզում եք հաճելի ժամանց ունենալ, մտեք այստեղ, ուր կգտնեք գարուհաց և աղբյուրի մաքուր ջուր. Իսկ դու այնպիսի խորտիկներ ես ուտում, և առհասարակ այնքան ես ուտում և խմում, որ քիչ է մնում ինձ էլ կուլ տաս. Այդ մարմնական ֆիզիկականը, իսկ հոգեկան բարոյականը»։
«Հոգուց սատկեմ, Մարգարյան, սպասիր»,
հանկարծ ամբողջ կրծքով առաջ նետվեց Թուսյանը։
«Էքստրա, քո կենացը խմեմ շատ տեղին նկատողությանդ համար»։
«Ճիշտ է,
թեև ուտել խմելս մի քիչ թանկ կնստի քեզ, բայց պետք է ներես հանուն մեր հին բարեկամության նորոգման»։
Այս ասելով բաժակը նորից լցրեց, խմեց մինչև վերջին կաթիլը, լեզուն ծլմփացրեց և արմունկներով հենվելով սեղանին, աչքերը տնկեց աչքերիս։
«Այդ մարմնական ֆիզիկականը, հա, հետո»։
«Ինչ վերաբերում է հոգեկան բարոյականին, այսինքն նրա վարդապետության էականին», շարունակեցի ես։ «Ճիշտ է, Էպիկուրը ստոհիկներին հակառակ պնդում էր, թե երջանկությունը հաճույքի մեջ է, բայց ամեն մի հաճույք ճաշակելուց առաջ ամենախիստ քննության էր ենթարկում հավանական հետևանքը, որովհետև ասում էր, կան հաճույքներ, որոնց հետևանքը դառն է լինում. այ օրինակ այս րոպեին, ինչպես տեսնում եմ, որ դու հաճույք ես զգում գինի խմելուց, բայց գիտեմ, դու էլ գիտես, որ վաղը ամբողջ օրը տրամադրությունդ շատ վատ պետք է լինի»։
«Ինչ, գլխիցավ և այլն»։ «Անհոգ կաց, այդ կողմից ես ապահովագրված եմ, որովհետև վաղուց է, որ խմելը դարձրել եմ սովորություն»։
այդ ավելի վատ։ Եթե ամեն մի հաճույք սովորություն ես դարձրել, ուրեմն հաճույքները կորցրել են քեզ համար իրենց նպատակը. քաղցրությունը, կամ ինչպես Էպիկուրն էր ասում, երջանկությունը, հենց այդ նպատակը պահպանելու և ուժեղացնելու համար էր, որ Էպիկուրը քարոզում էր ժուշկալություն և ոչ թե անսահման սանձարձակություն, ինչպես դու ես հասկանում, որովհետև հայտնի է, որ պահեցողությունից և ինքնազսպությունից հետո հաճույքի քաղցրությունը ավելի ուժեղ է լինում, ավելի վաղը, քան թե այսօր, ավելի ապագան, քան թե ներկա րոպեն։ Ահա Էպիկուրի վարդապետության իսկական իմաստը, այսինքն քո դավանանքի ճիշտ հակառակը։
Էրնանից եմ,
բացականչեց Թուսյանը։
Կարծում ես կվիճեմ։
Չեմ վիճի։
Բայց եվ այնպես թույլ տուր ասեմ, որ ես չհավանեցի և չեմ կարող հավանել քո Էպիկուրին, որովհետև որտեղ խոսք կա ժուշկալության, պահեցողության և ինքնազսպողության մասին, այնտեղ մղդսիության հոտ է փչում, իսկ մղդսին ու մղդսիությունն ինձնից ավելի մեծ թշնամի չեն կարող ունենալ։ Ուրեմն չնեղանաս, Մարգարյան, չնայելով բոլոր պերճախոս բացատրություններիդ ու հերքումներիդ, ես մնում եմ դարձյալ իմ Էպիկուրի հետ ու նորից խմում եմ նրա օղորմաթասը։
Արդեն հարբած էր, բայց շարունակում էր խմել, ըստ երևույթին ոչ թե նրա համար, որ ուզում էր, այլ որովհետև, ինչպես ասաց, սովորություն էր դարձրել։ Խմում էր ու ծխում, ծխում էր ու խմում, և ոչ մի րոպե դադար չէր տալիս լեզվին։ Համբերությամբ սպասեցի, մինչև որ մի շիշն էլ դատարկեց, հետո պատվիրեց, որ վճարեմ, ու վերջապես դուրս եկանք ճաշարանից։
«Հիմա գիտես ինչ, Մարգարյան»,
ասաց թևս առնելով և ոտներն ու լեզուն մի քիչ շաղելով։
«Ես ախր սովոր եմ լուսացնելու, բայց դու, ինչպես տեսնում եմ, պուրիտանական բնավորության տեր մարդ ես. Եթե այդպես չլինեիր, կառաջարկեի, որ այսքան ուտել խմելուց հետո մի, այսպես ասած, էքսկուրսիա կատարեինք դեպի…»
Ես թույլ չտվի, որ խոսքը վերջացնի, և հանգիստ, բայց լուրջ ու կտրուկ եղանակով ասացի, որ մենք էքսկուրսիա ենք կատարում դեպի տուն, ուր նա այնքան ուտել խմելուց հետո հանգիստ կպարկի կքնի։ Տանը անկողին պատրաստեցի ընդունարանումս, բայց նա դեռ երկար ժամանակ ինձ հանգիստ չտվեց իր արփացի անվերջ շատախոսությամբ։